E logo de falar cun dos arquitectos responsables dese proxecto que se está a levar a cabo en Navia, se vivenda feita ou ese edificio feito con técnicas industriais, gustaríame falar con Sebastián Seoane, que é responsable do Instituto, neste caso xefe patrimonial en Pontevedra, o Instituto Galego de Vivenda Solo, que nos vai debullar e desgranar cales son eses requisitos necesarios para entrar nese listado para optar a unha vivenda protexida. Que tal, Sebastián? Moi boa tarde, graciñas por estar hoxe aquí connosco.
Hola, bo día, que tal? Me alegro moito de colaborar. Bueno, pois nada, o fío da túa pregunta, decir que é moi sinxelo participar neste tipo de promocións públicas. O principal é estar inscrito, evidentemente, no rexistro de demandantes de vivenda, vale, que é un rexistro no que están anotadas todas estas persoas que precisan dunha vivenda, tanto de promoción pública como autonómica, e basicamente con cubrir o formulario e autorizar a consulta dos datos sería suficiente. En canto aos requisitos concretos para poder optar a estas vivendas, que son as vivendas públicas, son as que dispoñemos para aquelas familias con menores recursos, vale, están dous basicamente, que son o ter ingresos ponderados anuales de entre 0,7 e 3 veces o indicador público de rendas múltiples, o IPREM, e non dispoñer dunha vivenda en propiedade. Básicamente, con estes dous requisitos, calquera persoa, unidade de convivencia ou familia, pode inscribirse para poder optar a participar nun sorteo
público,
para ser adxudicatario dunha vivenda pública.
É dicir que os requisitos son sinxelos e hai que lembrar unha vez máis que non se pode ter unha vivenda en propiedade, ademais hai que, pois hai uns límites de renda establecidos neste caso en base ao IPREM, non?
Efectivamente, para ter unha referencia, o IPREM destes últimos anos, incluído este ano 2025, está en 8.400 euros anuales. Ese é o importe que nos temos como referencia para facer os cálculos, vale?
E outra cuestión, Sebastián, no caso de que queiramos optar a esas vivendas públicas, iniciar ese expediente, neste caso optar a ese sorteo, como podemos facer? Temos que ir necesariamente á oficina? Tamén se pode tramitar a través da administración electrónica?
Vamos a ver, en canto a este tema, a inscripción pode facerse dos dous xeitos, tanto a través da páxina web da Xunta de Galicia, na sede electrónica da Xunta, hai un procedimento que é o VI 428C, donde aparece toda a información para poder inscribirse nestos procesos, non? En todo caso, nas nosas oficinas, os compañeiros de información estarán encantados de atender a calquera persoa e de facilitarlle os impresos para poder cubrir, incluso lle axudarían a cubrir as solicitudes para posteriormente presentalas en calquera rexistro oficial.
E xa en última cuestión, Sebastián, así tes consciente dos datos do número de persoas que están actualmente na provincia de Pontevedra ou nos principais núcleos que son Vigo en Pontevedra anotados neses listados para optar a unha vivenda pública?
Pois mira, este é un dato que ainda consultamos esta mañá, vale? Que, bueno, dado que hai moitas solicitudes e que o rexistro de demandantes pois ten que actualizar a diario estos datos, vouvos dar un valor estimado, vale?
Sí.
En canto ao número de inscritos na provincia de Pontevedra, ronda os 11.000 inscritos, vale? Concretamente, o Concello de Vigo, nestos momentos, anda preto xa dos 8.000 inscritos para as vivendas protexidas.
Pois Sebastián Seoane, responsable en Pontevedra do Instituto Galego de Vivenda Solo, graciñas por nos atender. Ata a próxima, unha aperta.
Nada, gracias a vos. Un saúdo.